Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 21. februar. U Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom krize u Ukrajini. Inicijativa mladih za ljudska prava podnela prekršajnu prijavu zbog vređanja trenera na nacionalnoj osnovi. U Bosni i Hercegovini pojačana nacionalistička retorika i ugrožen integritet zemlje, rekao Josep Borrell uoči samita u Briselu. Iranski borbeni avion se srušio na školu, troje poginulih. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 10 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji slušajte. Američkog liberalnog milijardera i filantropa Georgea Soroša, visoki zvaničnici vlade Srbije označili su kao finansijera ekoloških protesta, usmerenih protiv vlasti. Violeta Beširević, članica Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to deo predizborne kampanje.
Svaka asocijacija na gospodina Georgea Soroša i na fondaciju, nažalost u Srbiji kod većine stanovništva budi neke negativne reakcije zato što je to stanje koje je nasleđeno još od Miloševićevog vremena.
U današnjoj emisiji ćemo čuti i priču o uredniku kragujevačkog nedeljnika Svetlost, Miroslavu Jovanoviću, koji mora narednih 5 godina da živi sa trećinom svoje penzije zbog kazni izrečenih dok je bio urednik lista pre više od 17 godina. Miroslav Jovanović.
Tekstovi su objavljeni 2004. i 5. godine. To su bila dva autorska teksta i jedno pismo čitaoca. Dosuđene su onda neprimereno velike kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je tokom prepodneva održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon sednice koja je trajala oko sat vremena nije bilo izjava za javnost. U detaljima sastanaka se očekuje saopštenje. Mediji su uoči sednice javili da će se razgovarati o situaciji na istoku Evrope, odnosno krizi između Ukrajine i Rusije i regionu Zapadnog Balkana. A nakon najava iz francuskog predsjedništva da su američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin načelno pristali na samit u Ukrajini na predlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kao mogući izlazak iz krize oko Ukrajine, iz Kremlja poručuju da je rano za ovakve razgovore, prenosi Mila Đurđević.
Tenzije oko Ukrajine rastu, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov, ali su diplomatski kontakti aktivni. U ranijem saopštenju u kom je Bela kuća potvrdila da je načelno spremna na samit sa zvaničnom Moskvom, istaknuto je da sve ukazuje da Rusija, kako se navodi, nastavlja pripreme za sveobuhvatni napad na Ukrajinu vrlo brzo. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je sinoć da je došlo vreme za teške odluke.
Prošao je period kada je bilo dovoljno izgovoriti reči podrške Ukrajini i vratiti se kući čiste savesti. Došlo je vreme za donošenje odluka. Tražimo i predlažemo našim partnerima da preduzmu akciju na ovim osnovama. Prvo, diplomatija. To je nešto o čemu sam već govorio na početku. Drugo, nove zalihe odbrambenog naoružanja i svega što je potrebno osim naoružavanja za jačanje naših oružanih snaga. Treće, to je uvođenje sankcija.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Josep Borrell izjavio je uoči današnjeg samita Saveta spoljnih poslova Evropske unije da će sazvati vanredni sastanak ovog tela kada za to bude potrebe.
Sazvaću vanredni sastanak Saveta za spoljne poslove i izneću predlog o sankcijama Rusiji u pravom trenutku. Kada dođe trenutak, sazvaću vanredni sastanak, jer odluka o sankcijama jeste u nadležnosti spoljnih poslova Saveta.
Ministar spoljnih poslova Danske Jeppe Kofod izjavio je također pre samita ministara spoljnih poslova Evropske unije da Rusija mora da prestane sa pretnjama.
Oni moraju da prekinu svoje pretnje, vojne pretnje, da napadnu drugu zemlju, Ukrajinu. Moraju da sednu za pregovarački sto i moraju da prihvate evropski bezbednostni poredak. gde su zemlje u Evropi slobodne da izaberu sopstveni bezbednostni aranžman. To važi za Ukrajinu, važi za Finsku ili Švedsku ili bilo koju drugu zemlju. To je na svakoj zemlji da odluči i Rusija nema prava veta na odluke drugih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ukrajinski ministar infrastrukture izjavio juče da je oko 10 aviokompanija prilagodilo svoje redovne letove za Ukrajinu zbog tenzija s Rusijom, ali je dodao da su njeni vazdušni koridori i dalje otvoreni i da su letovi prema toj istočnoevropskoj zemlji i dalje sigurni. Air France je otkazao svoja dva redovna leta Paris-Kijev i Kijev-Paris, predviđena za sutra, s obzirom na situaciju na terenu i ispred ostrožnosti, saopštila je ta aviokompanija. Nemačka aviokompanija Lufthansa u subotu je najavila da prekida letove Kijevu i Odesi od ponedeljka do kraja februara, zadržavajući samo jednu vezu sa Lavovom na zapadu zemlje. A više od 61.000 civila evakuisane iz Ukrajine, iz okupiranih teritorija Donjecka i Luganska, na teritoriju Rusije. Kako je saopštio vršilac dužnosti ruskog ministra za vanredne situacije Aleksandar Čuprijan iz Donjecka i Luganska, organizovana je evakuacija stanovništva, pre svega dece, žena i starijih osoba iz tih oblasti, zbog zaoštravanja konflikta u Ukrajini.
slobodnaevropa.org.
Američkog liberalnog milijardera i filantropa Georgea Soroša, visoki zvaničnici Srbije, označili su kao finansijera ekoloških protesta, usmerenih protiv vlasti. Soroš je pre Srbije bio na udaru vlasti u Mađarskoj, zbog čega su pre nekoliko godina njegov fond za otvoreno društvo i Centralnoevropski univerzitet, čiji je Soroš osnivač, morali da se povuku iz te zemlje. Više o tome, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji se danas pojedinci proglašavaju Soroševim plaćenicima u negativnom kontekstu, iako ta sredstva pored nevladinih organizacija koristi i država. Violeta Beširević, članica Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, ocenila je ZRS da je aktuelna retorika protiv Soroša deo predizborne kampanje u Srbiji pred aprilske predsjedničke i parlamentarne izbore.
Svaka asocijacija na gospodina Georgea Soroša i na fondaciju, nažalost, u Srbiji kod većine stanovništva budi neke negativne reakcije zato što je to stanje koje je nasljeđeno još od Miloševićevog vremena.
Termin Soroševi plaćenici nastao je tokom 90. godina u vreme režima Slobodana Miloševića. Tada su tako označavani oni koji su sarađivali sa Fondom za otvoreno društvo kao i protivnici Miloševićeve politike.
To je bio Miloševićev sistem. I to se u narodu, nažalost, održalo. Uprkos tome što fondacija ulaže ogromna sredstva u one projekte koje su bitne za svakodnevni život građana, a to je pre svega i ekologija, i zdravstvo.
Poslednji koji su se našli na Soroševom platnom spisku prema navodima vlasti su ekološki aktivisti koji prethodnih meseci organizuju proteste protiv otvaranja rudnika litijuma, strahujući zbog njegovog uticaja na životnu sredinu. Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto planirala je da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu Srbije. Vladan Jakovljević, pčelar iz okoline Loznice, kaže ZRS da ga se ne tiče šta ko priča.
Ja idem iz svojih ubeđenja ličnih, svojih razloga ličnih. Ako bi se ja sad osvrtao na to ko šta priča za mene ili za grupaciju koja pripada, pa ne znam, ne bi došao. Možete misliti Soroše.
Vlada Srbije, suočena sa višemesečnim ekološkim protestima i blokadama saobraćajnica, odlučila je u januaru da prekine saradnju sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto. Tada je premijerka Ana Brnabić optužila desetak međunarodnih organizacija da finansiraju ekološke proteste u Srbiji kako bi se slomila kičma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ona je između ostalih navela Soroše fond za otvoreno društvo, Rockefeller fondaciju, USAID i druge. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je nastavljajući tim tonom ocenio da je poslednji protest ekoloških aktivista održan na dan državnosti 15. februara organizovan kako bi se opravdao novac dobijen od stranih organizacija. On je tada optužio Savu Manojlovića iz inicijative Kreni promeni da je nekoliko dana pre protesta dobio milion od Soroša. Iz vlade Srbije i predsjedništva nije odgovoreno na upit RSE o kritikama na račun međunarodnih organizacija za finansiranje ekoloških protesta u Srbiji. A Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji saopštila je 17. februara da su navodi o tome da imaju bilo kakve veze s organizacijom protesta netačni.
Fondacija do sada nije finansijski podržavala aktivnosti pokreta Kreni promeni ili gospodina Manojlovića.
Fondacija za otvoreno društvo je navela da je u prethodnih godinu dana odobrila sredstva organizacijama građanskog društva u Srbiji i lokalnim samoupravama u vrednosti od oko 500.000 evra za unapređenje životne sredine.
Fondacija ostaje otvorena za saradnju sa organizacijama građanskog društva, organima javne vlasti i poslovnim sektorom na unapređenju životne sredine i tranziciji ka ekološki održivom društvu u Srbiji.
Državni zvaničnici često optužuju Džordža Soroša kako navodno pokušava da destabilizuje njihove zemlje, a neretko to rade pred izbore. Tako je u Soroševoj rodnoj Mađarskoj autokratski premijer Viktor Orban godinama Soroša predstavljao kao glavnog neprijatelja. Violeta Beširević, pridružena naučna saradnica na Centralnoevropskom univerzitetu, kaže za RSE da je ono što se dešavalo Sorošu u Mađarskoj daleko od ovoga sada u Srbiji.
U Mađarskoj je gospodin George Soros bio izložen otvorenim rasističkim napadima. Koristio se također kao unutrašnji neprijatelj da bi se zadobili politički poeni, ali nije se prezalo od vrlo uvredljivih rasističkih i govora mržnje, rasističkih napada itd. To u Srbiji u ovom trenutku nije na sceni.
George Soros je tokom godina bio u središtu mnogih teorija zavere. Washington Post je nedavno pobrojao stvari za koje protivnici optužuju Sorosa. Na tom spisku su između ostalih i razbijanje Sovjetskog saveza, pokretanje državnih udara u 4 istočnoevropske zemlje i revolucije u 5. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava juče je podnela prekršajnu prijavu protiv navijača koji su 5. februara na vaterpolu utakmici Crvena zvezda Šabac vređali trenera Mirka Vičevića. Slavljenjem ratnog zločinca Ratka Mladića tokom marša centralnim beogradskim ulicama i šovinističkim transparentom, kao i vređanjem tokom vaterpolu utakmica, pripadnici grupe Delije Sever poslali su poruku Vičeviću da zbog hrvatskog porekla ne pripada srpskom svetu, navodi se u saopštenju inicijative. Grupa navijača Crvene zvezde je 5. februara na utakmici protiv Šapca transparentom na nacionalnoj osnovi vređala novog trenera tog tima Mirka Vičevića, koji je hrvatske nacionalnosti. Oni su uz transparent skandirali Ratku Mladiću osuđenom za ratne zločine i genocid. Poznati kragujevački novinar Miroslav Jovanović morat će narednih 5 godina da živi sa trećinom svoje penzije, jer će druge 2/3 odlaziti na namirivanje odštetnog zahteva na osnovu tužbe gradskog nedeljnika Svetlost, u kojem je gotovo 4 decenije bio glavni odgovorni urednik. Te novine ugašene su još 2011. godine, a 2021. i formalno izbrisane iz registra. Ali će Jovanović još dugo trpeti posledice zbog istraživačkih tekstova koje je Svetlost objavila 2004. i 2005. godine. Opširnije Branko Vučković.
Kragujevački nedeljnik Svetlost je krajem prošlog i početkom ovog veka bio zatrpan tužbama pojedinaca o kojima je pisao, koji su tražili odštetu za pretrpljene duševne bolove. Miroslav Jovanović, koji je u to vreme bio urednik lista, kaže za Radio Slobodna Evropa da su sudovi odbacili većinu tužbi, ali da je Svetlost izgubila 3 spora i oštećenima isplatila pozamašnu novčanu odštetu.
Tekstovi su objavljeni 2004. i 5. godine. To su bila 2 autorska teksta i 1 pismo čitaoca. Dosuđene su onda neprimereno velike kazne. Svetlost je kompletno isplatila sve te kazne, troškove, i u tom momentu nije potraživala nikakvo učešće u tim troškovima ni mene kao glavnog urednika ni autora.
Međutim, Svetlost je 2007. godine privatizovana, a 2 godine kasnije svi urednici i novinari su dali otkaze i osnovali Kragujevačke novine, zbog čega je, kako Jovanović kaže, ubrzo usledila odmazda bivših poslodavaca.
Mi smo u maju izašli i u maju smo počeli da izdajemo Kragujevačke novine. Već u junu, 10 dana kasnije, stigla mi je tužba od Svetlosti da moram da platim, da učestvujem u onim troškovima sa 820.000 dinara.
Osnovni sud u Kragujevcu je tek 2014. godine presudio u korist Svetlosti, odnosno obavezao je Jovanovića da bivšoj firmi plati taj iznos i sudske troškove. On se žalio, ali apelacioni sud nije usvojio žalbu, pa je pre dve godine dobio rešenje javnog izvršitelja da pod pretnjom plenidbe imovine isplati ceo dug. Nevladina organizacija Respublika tada je organizovala akciju prikupljanja pomoći za Jovanovića i na račun izvršitelja uplatila 860.000 dinara. Verovalo se da je time slučaj Jovanović okončan, ali se ispostavilo da nije tako, jer je ceo iznos prikupljenog novca pokrio samo kamatu. Prošle sedmice Jovanović je dobio obaveštenje javnog izvršitelja da mu je po odluci suda na neodređeno vreme do isplate celokupnog duga sa novim kamatama koje nastanu zaplenjeno 2/3 penzije. Tako će jedan od doajena kragujevačkog žurnalizma posle 45 godina profesionalnog rada u novinarstvu od svoje i onako skromne penzije na raspolaganju imati samo 1/3, odnosno 14.000 dinara mesečno. Nakon svega što mu se događalo u protekle dve decenije, Jovanović kaže da mu je savest mirna i da su tekstovi zbog kojih i danas trpi posledice bili profesionalno urađeni.
Tekstove zbog koji smo mi dobili presude za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova. Dakle, ja bi te tekstove i danas, sa 20 godina više iskustva i novinarskog i uredničkog, hladno objavio, što se kaže, jer u njima ničeg nije bilo sporno, oni su napisani profesionalno.
S druge strane, razočaren je sporošću sudova, zbog čega su kamate enormno narasle, ali i nepravednom presudom koja mu je ugrozila egzistenciju.
Da sam pre 17 godina, 18, napravio ne znam kakva krivična dela, do sad bi oslužio zatvorske kazne ili šta ja znam, već ovako će meni ostati, pošto evo sad već skoro ulazim u 70. godinu, figurativno da kažem, biti neka doživotna kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 21. februar. U Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom krize u Ukrajini. Inicijativa mladih za ljudska prava podnela prekršajnu prijavu zbog vređanja trenera na nacionalnoj osnovi. U Bosni i Hercegovini pojačana nacionalistička retorika i ugrožen integritet zemlje, rekao Josep Borel uoči samita u Briselu. Iranski borbeni avion se srušio na školu, troje poginulih. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 10 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Do kraja emisije čućemo i priču o Stefanu Zariću, koji se zbog svoje ljubavi prema konjima vratio na Taru iz Nemačke, iako je imao dobre ponude za posao da ostane da radi tamo. Stefan Zarić.
Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo 7 konja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel izjavio je da će na sastanku Saveta za spoljne poslove Evropske unije, pored situacije u Ukrajini, biti razmatrano i stanje u Bosni i Hercegovini. Nemojte zanemariti bitno, ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, to će uzeti važan deo našeg današnjeg sastanka, jer se u Bosni i Hercegovini pojačava nacionalistička i separatistička retorika i ugrožava bezbednost, čak i integritet zemlje. Kazao je Borel, preneli su bosansko-hercegovački mediji. On je istakao da ministri moraju doneti odluku kako zaustaviti ovu dinamiku u Bosni i Hercegovini da bi se izbeglo da se zemlja raspadne u komade. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je najrealnije očekivati formiranje manjinske vlade u zemlji, te da je tehnička vlada poslednja opcija, jedino u slučaju da svi ostali pokušaji propadnu. Ukoliko ne bi došlo do saglasnosti oko manjinske vlade, onda se vraćamo nekim od mogućih rešenja. Prvo, organizovanje privremenih parlamentarnih izbora, a ako ni to ne bude rešenje, onda se definitivno ulazi u scenario formiranja prelazne tehničke vlade. Ta bi vlada imala jedan zadatak, da ažurira izborno zakonodavstvo u najkraćem mogućem roku do privremenih parlamentarnih izbora, rekao je novinarima u Briselu Milo Đukanović. U Sloveniji je danas zbog poboljšanog epidemiološkog stanja ukinuta većina zaštitnih mera, uključujući COVID potvrde, koje su ostale na snazi samo za najizloženije institucije. Ostale su na snazi najosnovnije mere. COVID potvrde i dalje su potrebne u bolnicama, domovima za stare i još nekim ustanovama sa rizičnim grupama, dok se u školama više neće vršiti testiranje, ali učenici i učitelji moraće da nose maske koje su obavezne i u svim javnim zatvorenim prostorima, prenosi agencija Beta.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 20. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. U 16. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, te umjetničkih. Govorili su o odnosu države i društva prema prošlosti, nužnim koracima prihvatanja zločina u procesu izgradnje mira, ali i položaju žena u društvu i drugim temama.
Mislim da je odgovornost ove zemlje, Republike Srbije, države Srbije, da prihvati zločine koje je činila nad drugim nacijama, nad drugim ljudima, nad drugim državama u ratima 90. godina.
Mladi ljudi će pružiti jedni drugima ruku, ali isto tako i sami političari trebaju to uraditi.
Mi, djeca, ne trebamo međusobno da se mrzimo zbog tih razlika i zbog nečega što je bilo u prošlosti. Nego baš treba svi da oprostimo jedne drugima i da krenemo dalje. Pogotovo mi, mlađe generacije, mi nemamo šta ni da oprostimo.
Politika, odnosno političari, nam poručuju da smo nebitni. Da smo jedna nula za ovu državu i drago mi je da postoje mlade ljudi i to ne kao šačica jada, nego da postoji veliki broj mladih ljudi koji žele da nešto promene. Mi odavde nećemo odići bez borbe.
Pored toga, u ovoj emisiji mladi govore i o svom iskustvu učešća u snimanju emisije Perspektiva. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ponovo smo u Srbiji. Mladi bajnobaštanin Stefan Zarić shvatio je da je najlepše i najsigurnije biti svoj na svome, te je odbio primamljivu ponudu za posao u Nemačkoj i na planini Tari počeo da ostvaruje svoj san. Osnovao je konjički klub i svoju ljubav prema konjima pretvorio u uspešan porodičan posao. Ništa nije slučajno, Stefan je imao uspešnu jahačku karijeru. Dva puta je bio prvak države i više puta pobednik ljubičevskih konjičkih igara. Danas njegova škola jahanja ima brojno članstvo. Više u priči Novke Ilić.
Svoju jahačku karijeru započeo je Stefan na Tari u ranijem konjičkom klubu i nastavio u većim klubovima. Onda je on nabavio konja i nije se nadao da će sve brzo i dobro krenuti.
Kasnije sam više zanat isprekao velikim štalama, trkačkoj štali u Ljubičevu, Mergeli Zobnetica i to. 2019. godine smo krenuli. Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo konja. Ja sam se iznenadio, pošto trenutno kod mene u klubu ima 20 do 30 tu lokalnih djece koja su jednom sedmično bar jašu, a odziv u sezoni je baš dobar. Svake godine nam dolazi otprilike leti desetak dana jedan čovjek iz Dubaja, on ima svog konja u Dubaju, ali oduševljen ovdje Tarom i sa našim konjima, tako da svake godine je redovan gost.
Konji zahtevaju svakodnevnu negu, ali Stefan u porodici ima pomoć. Pomažu i članovi kluba i škola jahanja za sada odlično funkcioniše.
Celog dana smo tu, trudimo se baš da konji imaju odlične uslove da uživaju, prvoklasnu hranu, svu negu, potkovani su na vrijeme, paste, vakcine i sve ostalo. Imamo za početnike rekreativno jahanje gdje u pratnji vodiča mogu da jašu tu u malom krugu ili šetnju okolo po prirodi, školu jahanja za one koji su zainteresovani da nauče da jašu i terensko jahanje, to je za iskusne jahače, gdje u pratnji vodiča mogu da jašu po šumskim stazama, livadama i to po nacionalnom parku. Još nam fali zatvorni manjež za jahanje po lošem vremenu.
Gosti koji dolaze na Taru rado posete Stefanov konjički klub. Kažu, sa desetak časova mogu naučiti osnove jahanja. Sandra je često na Tari, kao i ostale dve devojke koje su članice kluba, a članstvo je pretežno žensko.
Dolazim iz Kraljeva i evo već godinu dana sam ovdje u poseti. Stvarno sam oduševljena, prvenstveno konjima. Prvi put sam jahala ovdje. Dečko mi iz Bajne Bašte, on me doveo. Prelepo.
Ja sam Nina Dimitrijević, jašem nepune 4 godine. Volim konje zato što su veličanstvene životinje i oduvek sam ih voljela. Pa da je zabavno, da je zanimljivo da su konji pametne životinje i da trebaju da probaju svakako.
Ja sam Sara, jašem godinu i pol dana i mnogo volim konje. Generalno volim životinje i sviđa mi se baš ovaj sport. Pa terensko jahanje, endurance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Etiopija je počela da proizvodi električnu energiju iz svoje gigantske hidroelektrane na pritoci Nila, koju smatra ključnom za svoj ekonomski razvoj, ali koja je podstakla tenzije sa susjednim Egiptom i Sudanom, pišu svjetski mediji. Pokretanjem jedne od 13 turbina kontroverzne velike etiopske renesansne brane GERD, koja se gradi na Plavom Nilu, Etiopija je 20. februara počela da proizvodi struju, ukazuje Associated Press. Vlasti u Etiopiji tvrde da je brana vredna 4,2 milijarde dolara neophodna za razvoj zemlje i da će omogućiti distribuciju struje njenom stanovništvu, koje broji više od 110 miliona ljudi. Brana GERD, koja će imati ukupan kapacitet proizvodnje energije od 6500 megavata, bila je izvor napetosti između Etiopije i drugih zemalja na Nilu, odnosno Sudana i Egipta, koje se plaše da će brana izazvati nestašicu vode nizvodno. Vlasti u Etiopiji tvrde da će brana koristiti i tim zemljama, jer Etiopija planira da izvozi struju preko Egipta i Sudana u Evropu. Nakon što je pritisnuo digitalni prekidač da bi uključio turbine u prvoj fazi projekta, premijer Etiopije je pokušao da uveri Egipat i Sudan da njegova zemlja ne želi da našteti njihovim interesima, navodi Reuters. Glavni interes Etiopije je da osvetli 60% stanovništva koje pati u mraku, rekao je premijer Abiy Ahmed u nedelju. Prema Svetskoj banci, Etiopija, druga najmnogoljudnija zemlja u Africi, ima drugi najveći deficit električne energije na tom kontinentu, sa oko 2/3 stanovništva bez priključaka na mrežu. Izgradnja brane GERD je počela 2011. godine i do završetka, koji je planiran za 2024. postaće najveća hidroelektrana u Africi. Raniji pregovori Etiopije, Egipta i Sudana pod pokroviteljstvom Afričke unije nisu doneli trilateralni sporazum o punjenju i radu brane, a Kairo i Kartum su zahtevali da Addis Abeba prestane da puni veliki rezervoar dok se ne postigne takav dogovor, što Etiopija odbila, ukazuje agencija France Press. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastao se prošlog jula zbog razgovora o projektu, ali je Etiopija kasnije kritikovala sednicu kao beskorisnu smetnju procesu koji vodi Afrička unija. U septembru je Savet bezbednosti usvojio izjavu u kojem se tri zemlje ohrabruju da nastave pregovore pod okriljem Afričke unije. Egipat polaže istorijsko pravo na Nil, koje datira iz sporazuma iz 1929. koji mu je dao pravo veta na građevinske projekte duž reke. Ugovor iz 1959. dao je Egiptu pravo na 66% rečnog toka, sa 22% za Sudan. Ipak, dodaje AFP, Etiopija nije bila potpisnica tih sporazuma i ne smatra ih validnim.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Iranski borbeni avion srušio se u ponedeljak na školski kompleks u gradu Tabrizu na severozapadu zemlje, pri čemu su poginula dva člana posade i jedan prolaznik, saopštile su iranske vlasti. Srećom, škola je zatvorena zbog pandemije COVID-19, rekao je lokalni zvaničnik Mohamed Bakir Honravar za državnu televiziju. Avion je bio u misiji obuke kada se srušio u centralnoj gradskoj četvrti Monajem, rekao je Honavar, koji vodi jedinicu za upravljanje krizama u provinciji u istočni Azerbejdžan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti. U Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom krize u Ukrajini. Inicijativa Mladih za ljudska prava podnela prekršajnu prijavu zbog vređanja trenera na nacionalnoj osnovi. U Bosni i Hercegovini pojačana nacionalistička retorika i ugrožen integritet zemlje, rekao Josep Borel uoči samita u Briselu. Iranski borbeni avion se srušio na školu, troje poginulih. Sutra u Srbiji maksimalna temperatura do 10 stepeni i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 21. februar. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.